uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo nkosikazi Fortune Mafu Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa ke ngodaba lokulaywa nxa abantwana sebesemtshatweni wabo lapha. So ke mankonjeni, siyakwamukela uhlelo mama.
Hayi ngiyabonga.
Ye, akutsho mankonjeni ukuthi kulezi nsuku abantwana balaywa njani nxa kukuthi sebetshatile khonapho njengalokho kwakusenzakudala?
Ah, lokho kusenzakala kwezinye indawo, balutshwane nje abangasakwenziyo. But endaweni eziningi hayi, kuyenzakala sibili ukuthi umntwana laphana, abanye bayamelela laphana, especially ngapha emalungwini ngapha, babalaya nxa besenza ama-bridal showers abo. Ngoba nxa sebeqedile ukutshadisa laphana, abantu bayahle basuke bazihambele baye kuma-honeymoon. But thina lapha esikhona, lokho esisalayo sibili.
Singathi mankonjeni, kuqakatheke kanganani ukuthi abantwana belaywe?
Kuqakatheke kakhulu, kuqakatheke kakhulu ukuthi balawe, ngoba phela inhlonipho leyo okumele ukuthi bayigcina ngayo imizi yabo. Kumele balawe sisibili. Nxa bona bengafika-ke ngale kwendeni kwabo bakhetho kwabo abafuna ukukwenza, kodwa ngapha ngekhaya sisuke sibalayile ngesintu sezulu.
Ye, so nxa belaywa khonapho libatshelani? Phela yini umama kakhulu umele lilaye abesintwana la?
Siwatshela ngokuthi lapha baya khona bafike benzeni, kusiya ngokuthi ususiya komunye umuzi, kumele ufike ubone ukuthi khona ngale kwenziwa njani. Into enkulu iyinhlonipho, njalo lokuthi umkakhe umntwana lo afike amgcine njani ngenhlonipho. Lapho sibatshela khona yonke into okumele bafike bayenze khona ngale mzini.
Ye, kodwa ubona ngalo suku lolu luzahlala lukhona kumbe luyagcina luphela nje ngokubona kwakho?
Kuzaphela ngoba abantu sebechithene, abantu abasekho phela ndawonye, sebechithene sebegcwele ngapha emazweni abelungu. Ukuthi kunjalo bafika ngapha bathatha imikhubo yangakhona, bese kusiba nzima kwabanye abazali ukuthi babalaye njani. But laba abantwana bethu esibazalayo thina kathesi, amboni ukuthi babesakwenza khonokho ukuthi balaye ngesintu sethu esilazo thina.
Singathi ngamafutshane kusezokubonakale khonokho?
Akunakala sibili, ngoba akulungi ukuthi umntwana aphongu yangena emzini wabanikazi engazange atshelwe ukuthi afike aphile njani khona ngale nabanye abantu, ikakhulu khona ngapha lapho esesikhulisela khona abantwana laba abangasakhuzwayo. Abantwana esibazalayo labazukulu bethu hayi, bathwele bazathwala nzima sibili, ngoba kuyabe sekucidekile lokungasekho.
Ye, zulukandaba lamhlanje besixoxa lo nkosikazi Fortune Mafu Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu kukhonakale ke kwele Bhilitane. Mankonjeni, sibongile kakhulu, ungathinelwa kusasa mama.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu.
Ye, zilukandaba sihlanganeni sikamaphiliyo njalo ngeviki ezayo.
Owakusenziwe manje, ligcina amasiko wenu. Owakusenziwe manje.